Tad balsojam par domas lēmumu projektu par Daiņa Turla atbrīvošanu no Rīgas domas priekšsēdētāja amata. Par 31 pret 29 atturas neviens pieņemts.
Partijas biedra Daiņa Turlā uzticības balsojuma rezultātus vicemērs un arī mēra pienākumus iepriekš pildījušais Oļegs Burovs nolasīja aizsmacis. Šodienas Rīgas domas sēdi vairāk deputāti sauc par vēsturisku, jo Turlā ievēlēšanas naktī izšķīdusī Rīgas varas partija saskaņa opozīcijai ļauj cerēt uz patriekto 4 domnieku balsīm, lai pēc ilgākiem centieniem gāstu Rīgas varu. Pēc ilgāka laika sēdē bija reģistrējušies visi 60 domnieki, tādējādi simbolizējot sēdes nozīmību. Uzticības balsojumu rosināja Latvijas attīstībai frakcijas vadītājs Viesturs Zeps.
Mēs, beidzot Rīgā, esam tik tuvu Ušakova un Amerika bloka iznīcināšanai, kā nekad agrāk. Kas ar Rīgu ir noticis pēdējo 10 gadu laikā? Ir sabrukušas ielas, pussabrukuši tilti, korupcijas skandāli. Rīga neizskatās pēc 21. Gadsimta metropoles, un ar katru dienu Rīgu paliek aizvien sarežģītāk un sarežģītāk atgriezt 21. Gadsimtā.
Kā jau iepriekš solīts, arī citas opozīcijas partijas bija par Turlā atbrīvošanu. Līdzīgi kā daudzās sēdēs iepriekš, vienotības frakcijas vadītājs Vilnis Ķirsis atgādināja daudzos skandālus, kas pēdējā laikā pārņēmuši Rīgu. Savukārt, trīs nedēļās no Turlā nav izdevies sagaidīt ātru un izlēmīgu rīcību, lai galvaspilsētu vadītu citādi.
Turlā kungu šeit arī liela pārsteiguma nav. Esam paspējuši ieraudzīt tādu lietu, kā Krievijas propagandas kanāla Sputnik interviju mēra kabinetā. To pat Ušakova kungs nav atļāvies 10 gados, lai gan viņš visdrīzāk ir Kremļa aģents. Otrām kārtām arī mēs redzam, ka Šlesera kungs ir bieži viesis Turlā kunga kabinetā. Piedojot, es negribu, lai Rīdzenes sarunas pārceltos uz šajienu un kļūtu par jauns izdevums, varētu saukties Rācnam sarunas.
Līdz pēdējiem brīdīm intrigu par savu nostāju saglabāja 4 deputāti, ko Turlā ievēlēšanas naktī izslēdza no saskaņas par nepaklausību partijas diktātam vicemēra ievēlēšanā. Vien Alekseja Rosļikova izteikšanās liecināja, ka viņš ir izšķīries par Turlā atbrīvošanu.
Bet diemžēl jau nākamajā dienā varu par viņu pārņēma vecā vadība. Diemžēl. Vai ir labi, ka tā veca vadība atstāja mūsu jaunu ievēlētu mēru, ka presesekretāri ar kaut kādam ikdienas lietvedības pienākumiem, kur īpaši neko nevar iespaidot? Vai tas ir labi? Mums šeit ir vajadzīgs krīzes menedžers, kurš darbosies neatkarīgi no iepriekšējās vadības. Es ļoti ceru, ka pēc šī balsojuma mums būs vadītājs, domas priekšsēdētājs, atvainojas dāmas un atvainojas mēdija ar olām, lai parādītu iepriekšējai vadībai, ka varam darīt un darboties savādāk.
Šodienas domas sēde parādīja briestošu šķelšanos vai vismaz neapmierinātību arī pašā opozīcijā. Daļai nav pieņemama viņu partiju līderu vēlme pēc ārkārtas vēlēšanām, kas varētu sekot, ja Rīga vismaz 2 mēnešus aizvadītu bez mēra. Latvijas attīstībai deputāte Iveta Ratinīka.
Mums nav ne opozīcijas, ne pozīcijas. Neviena, ne otra nav vienota. Vieni apsver, kā veiksmīgāk dalīt savas ķiršu karameles, citi ir dažādi dekorētas gotiņas. Daži sāk virzīt tādus lēmumus uz komitejām, kas būtībā liecina tikai un vienīgi par priekšvēlēšanu cīņu. Tāpēc es godīgi sakot šajā brīdī jums rosinātu vienkārši pajautāt, vai tā jūsu sirdsapziņa jau nav tik stēpīga kā pakususi konfekte, ko jūs grasāties no nākamās nedēļas sākt dalīt.
Turpmāk Rīgas mēra pienākumus pildīs vicemērs Oļegs Burovs. Edgars Kupčs, Latvijas radio.